Hyvää huomenta kaikki sisaret ja veljet. Ja meillä on tapana täällä aloittaa lukemalla psalmien kirjaa. Ja tänä päivänä psalmista 65 muutamia jakeita. Ne kuuluvat Herran nimeen näin. Sinua, Jumala, me ylistämme Sionissa. Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle, sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat. Syntimme ovat meille liian raskaat, mutta sinä annat ne anteeksi. Autua se, jonka sinä valitset. Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi. Ravitse meidät huoneesi antimilla, temppelisi pyhyydellä. Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta. Sinä teet sen hedelmälliseksi. Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä. Sinä kasvatat sadon ihmisille, pidät maasta huolen. Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyn pellon, pehmität sen sateilla ja siunaat maan kasvun. Saakoon Herra todella auttaa meitä tuntumaan, että me saamme tulla hänen luokseen, olla hänen pyhäkössään ja hän ravitsee meidät huoneensa antimilla. Hän palvelee meitä täällä tänä päivänä. Seuraavan Anna-Mari Kaskisen pienen runon pätkän. Kerran haluaisin lausua teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi, erityisesti sinut, Ansku. Siitä on aikaa, kun me olemme viimeksi nähneet toisemme. Siitä taisi olla Marle, ei kun hetkinen, Soilin tyttären Aneten häissä. Silloin olemme viimeksi, siitä on aikaa. Ja hänellä on myös mukanaan tyttärensä Hilja ja Lahja ja miehensä Pertti, he ovat tulossa tänne päin, että sydämellisesti tervetuloa, he ovat olleet täällä jo 2 päivää, olette saaneet ihanat päivät Tukholmassa ja olet saaneet tutustua tähän kuninkaalliseen pääkaupunkiin. Olet varmaan aikaisemmin olleetkin täällä, kyllä. No niin, pieni runon pätkä teille jokaiselle tervetuliaisiksi. Olkoon ylläsi kirkas taivas. Jalkojen allasi vihreä maa. Maahan on nyt vihreätä. Saakoon luojamme lempeä tuuli. Pyhän hengen tuuli täällä tänä päivänä. Tänään sinua koskettaa. Saakoon Herran pyhä henki koskettaa jokaista, joka on tullut tänne tänä päivänä. Nyt aloitamme tämän Raamatun tutkistelutilaisuutemme alkulaululla 4.7.5. Lauletaan se seisaalteen nousten ja siitä säkeistöt 1, 2, 4 ja 5. Taas kukkasilla. Nyt meillä on kukkasia ympärillämme myöskin täällä, että luonnossa, että siitä voimme laulaa. Kiitos Riikka, että olet mukana myöskin huilusi kanssa täällä tänään.
Kiitos.
pyydämme kuulemaan seisaltamme Raamatun tekstiä, joka on valittu apostolien tekojen 10. luvusta jakeesta 43. Ja se sivuaa juuri sitä, mitä meidän tutkistelummekin sivuaa. Jeesus Kristus on syntien anteeksi antaja. Ja täällä sanotaan näin. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Ja nyt rukoilemme. Rakas, pyhä, taivainen Isämme, veljemme Jeesus Kristus, pyhä Henki. Kiitos kauniista sapatin päivästä. Kiitos, että varmasti jokainen meistä, kun olemme tulleet tänne, olemme saaneet nähdä luonnon heräävän jälleen eloon. On kukkia ympärillämme. Kiitos kukista. Mutta kiitos ennen kaikkea siitä tietoisuudesta, että Jeesus, sinä olet meidän pelastajamme ja vapahtajamme, syntien anteeksi antajamme. Kiitos, että olemme saaneet tulla sinun temppeliisi ja kiitämme jo etukäteen, että sinä ravitset meitä täällä, niin kuin olemme jo psalmissa lukeneet. Kiitämme siitä ravinnosta, jota sinulla on tänään jakaa meille jokaiselle. Kiitos ja ylistys. Kiitos, että olet pyhän hengen kautta. Että pyhä henki on täällä myös läsnä. Jeesuksen voittoisessa nimessä. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Nyt me lähdemme jälleen matkalle. Lähetysterveiset meille tuo Aram Mäkivierikko. Ja sen jälkeen laulu 417, jakeet 1, 3 ja 5.
Noin, hyvää sapattia. Ja toivottavasti myös täällä, mihin me siirrymme, on myöskin hyvää sapattia. Koska me lähdemme Afrikkaan, Tansaniaan ja Mwanzan kaupunkiin, ja se on tämä Victoriajärven eteläpuolella. Ja sinne, siellä on adventistiklinikka, ja siellä minä työskentelen laboratoriohoitajana. Tutkin näiden potilaiden näytteitä, ja yritän selvittää sillä tavalla, että mitä heitä vaivaa. Pidän minun työstäni, ja se on myös tärkeää, koska se auttaa lääkäreitä tekemään oikean diagnoosin, saamaan tätä, että saavat kunnon hoitoa sitten sen jälkeen. Ja, mutta kuitenkin tärkeintä tässä minun työssäni se on ihmisten tapaaminen. Koska ihmiset, jotka tulevat tänne klinikalle, niin heille ei ole aina vaan, että et vaan tarvitse hoitoa, vaan he tarvitsevat myös muuta. Ja joskus esimerkiksi yösijaa tai ruokaa, mutta myös he voivat olla hengellisiä tarpeita, ja minä yritän kuunnella heitä ja auttaa heitä tässä. Ja esimerkiksi jos etsivät elämän tarkoituksen, niin minä kerron heille, että mitä Jumala on tehnyt minun elämässäni, ja tarjoudun rukoilemaan heidän kanssa, ja monet suostuvat tähän. Ja myös täällä on paikallinen seurakunta ja muita ystävällisiä ihmisiä, jotka sitten yrittävät auttaa näitä klinikalle tulevia ihmisiä eri tavoilla antamalla ei-lääketieteellistä apua. Mutta myös meidän klinikka, niin sekin yrittää auttaa ihmisiä kaikilla eri tavoin. Ja nyt kerron kahdesta eri potilaasta, jotka on tullut tänne klinikalle. Ensimmäinen on eräs mies, joka tuli sinne ja halusi ottaa verikokeet. No oli 10 vuoden ajan, hänellä oli ollut jotain tämmöisiä eri haavoja ihossa, kipeitä haavautumia. Ja oli käynyt monessa terveyskeskuksessa, mutta eivät ole pystyneet sanomaan hänelle, että mikä hänessä oli vikana. Ja oli saanut aina salvaa, mutta ei sekään ollut auttaa. Ja nyt hän tuli meille ja minä otin sitten verikoen ja katsoin tätä ja selvisi, että hänellä on tämmöinen niin kuin makeassa vedessä elävä loise, joka sitten kaivautuu ihon sisälle ja sitten asuu siellä eri sisäelimissä. Ja kun me saatiin tietää tämän, niin sitten pystymme antamaan hänelle kunnon lääkettä tähän ja ei kestänyt kauan sitten, niin kuin hän parani siitä. Ja mies oli todella iloinen tietenkin siitä, että vihdoinkin hänen vaivansa selvisi, että mikä se oli. Ja minä kerroin miehelle, että aina ennen kuin minä tutkin kokeen, niin minä rukoilen Jumalaa, että hän avaisi minun silmäni näkemään sen, mikä minun tarvitsee nähdä tässä asiassa. Toinen potilas oli Martin-niminen nainen, joka tuli ottamaan verikokeita. Ja minä siinä otin ottamassa häneltä koetta, niin hän kyseli Jumalasta. Ja sitten minä kerroin hänelle siitä, että mitä Jumala merkitsi minulle. Ja Martta oli varsin tarvitsi tulla tänne monta kertaa ottamaan uusia verikokeita. Ja me saatiin sitten tilaisuus puhua hänelle Jumalasta joka kerta siinä. Ja lopulta sitten minä pyysin häntä raamattotutusteluun. Ja hän suostui siihen. Tässä kun me aloitettiin, niin sitten selvisi, että ei hän osannutkaan lukea. Joten tässä tuli sitten oikeastaan samalla koulu, että me ihan hitaasti, mutta varmasti jae jaelta sitten luettiin raamattua hänen kanssaan. Ja hän oppi siinä ja puolen vuoden päästä hän osasi jo itse lukea raamattua ja hän oli siitä todella iloinen. Ja hän sitten myös päätti liittyä adventtikirkkoon mukaan. Ja kun me opin tuntemaan hänet paremmin, niin selvisi, että hän oli yksin, hänen miehensä oli jättänyt hänet, koska hän ei pystynyt saamaan lapsia. Ja tämä merkitsi sitä, että hän tarvitsisi työpaikan, mitä hänellä ei ollut juuri nyt, että pääsisi toimeen. Minä vähän sitten kyselin siellä ympärinsä ja selvisi, että klinikalle tarvitaan siivoja. Joten nyt hän sitten tekee siellä todella hyvää työtä ja pitää klinikan siistinä. Meillä on klinikalla myös kirjallisuutta. Ja se auttaa minua tässä Jumalan, että voin kertoa ihmiselle Jumalasta, koska se tuottaa minulle todella suurta iloa. Ja jos joku vähän kyselee Jumalasta, niin minä annan hänelle jotain lehtiä tai jonkun kirjan. Ja jos hän kysyy Jumalasta tai uskosta tai mitä adventistit uskoo, niin tapaan antaa hänelle tämmöisen aikakausien toivo-tyyppisen kirjan. Ja on tietenkin myös kirjoja, jotka käsittelee terveyttä, ja nehän tietenkin sitten kiinnostaa ihmisiä, jotka tulevat sinne ja on sairaita. Minä aina yritän rukoilla Jumalaa ennen kuin antan ihmiselle kirjan, että hän tuottaisi minua ottamaan oikean kirjan, joka sopii juuri tälle ihmiselle ja tämän ihmisen tarpeelle, koska minä en tiedä ihmisen tarpeita, mutta Jumala ne tietää. Ja ne, joilla on varaa, niin ne tapaa maksaa nämä kirjat sitten. Ja tällä rahalla sitten minä voin ostaa lisää kirjoja heille, joille ei ole varaa, ja jakaa heille niitä kirjoja. Ja näyttää toimivan tämä Jumalan apu tässä kirjojen valitsemisessa, koska monet sitten palaavat sinne ja sanovat, että kiittävät näistä kirjoista todella, että he ovat antaneet paljon. Ja tämä koko klinikan henkilökunta yrittää tehdä sitten kaikkensa, ne ihmiset, jotka tulee sinne, ja tänne on myös rakenteelle uusi sairaala, johon sitten, että sen avulla sitten vielä enemmän ihmisiä voidaan auttaa heitä. Ja minun varsinainen työnihän on, että autan ihmisiä paranemaan, mutta minulla on lähetystehtävä, ja se on, että me johdan ihmisiä suuren lääkärin luo. Ja myös muu klinikan henkilökunta ajattelee samalla tavalla.
No niin, nythän meillä on sitten tilaisuus laulun 417 ja sieltä säkeistöt 1, 3 ja 5 aikana kerätä myös uhrilahjan. Mestari salli kulkea palvelemisen pakkoja. Me kuulimme jo eräänlaisesta palvelusta täällä ja nyt me laulamme siitä myös. Tätä on vielä neljästä viides.
Sinä pystyt auttamaan meitä ihmisiä, auttamaan muita ihmisiä ja myös tuomaan heidät sinun luo, sinun suuren lääkärin luo. Auta, että nämä rahat menisivät hyvään tarkoitukseen, mihin ne sitten menevätkin tänne eri puolelle Afrikkaa. Että ihmiset saavat kuulla lisää sinusta ja todella oppia tuntemaan sinut ja saavat rauhan ja ilon elämäänsä tällä tavalla. Sen nimessä aamen.
Vieno, älä vene vielä. Saanko pyytää sisäryhmää tänne? Laulamme laulun, joka sopii erittäin hyvin meidän läksyymme. Syntini anteeksi sai.
Hyvää sabattia.
Kiitos. Hyvää sabattia.
Kiitoksia. Terveisiä Jyväskylästä. Minä olen nimeltäni Ansku Jaakkola ja ollut Jyväskylässä pastorina nyt 10 vuotta. Ja mukana on perhettä. Minulla on yksi mies ja 2 lasta ja välillä on ollut 4 seurakuntaa, nyt on vain 2, eli Jyväskylä ja Lievestuore. Lievestuore kyllä kuuluu oikeasti Jyväskylään, mutta niillä on oma kirkko ja omat systeemit. Hilja on 11-vuotias ja Lahja on 5-vuotias ja Pertin ikään mä en kerro. Se on tosi vanha, se on mua 20 päivää vanhempi, sen eron heti huomaa kyllä. Tosin Pertin mielestä mä oon sitten vähän semmoinen tytön heitukka, vaan ihan nuoria silleen. Mukava olla täällä teidän kanssanne. Kiitoksia kutsusta. Ja me tässä pidettiin pari tämmöistä perhelomapäivää. Nyt täällä ollaan käyty Grönalundissa, Hulinassa ja vähän ostoksilla. Ja katselemassa kaupunkia. Ja kiva, kun kevät on täällä juuri puhjennut hienosti. Meillä on toivoa sinne Jyväskylään. Kyllä se sielläkin on jo alkanut, mutta ei, se tulee just pikkusen perässä. Pikkuprofeettoja nyt ollaan tutkittu tässä neljänneksessä. Ja täytyy sanoa, että minä olen ollut yllättynyt, että onpas ollutkin mielenkiintoista. Mä olisin mitä melkein vaikka joka sapatti opettaisin näistä. Mä olen oppinut niin paljon . Mua aina helpottaa, jos mä ymmärrän, että niin kuin minä aikana ja vähän niin kuin sitä, että missä kohtaa nämä tapahtuu. Ja mä oon tehnyt tämmöisen paperin, jossa on... Tätä, voisiko tätä joku jakaa?
Voisiko aina jakaa?
Joo, sitä suurin piirtein ehkä. Kiitoksia. Jossa luetellaan Israelin ja Juudan kuninkaat ja profeetat ja ne vähän suurin piirtein ne ajat, jolloin ne on toiminut, niin mä en tiedä, mua helpottaa semmoinen kokonaiskuvan hahmottaminen, että mihin kohtaan nyt niin kuin ollaan, missä ollaan. Jotkut teistä saa semmoisen, missä on kartan toisella puolella ja toiset ei, elämä on epäoikeudenmukaista sille, semmoista vaan nyt on, valitan. Tässä on Israelin kuninkaat ja täältä ylhäältä alkaa yhtenäinen Israel. Tietysti sillä oli ensimmäisenä Saul, David ja Salomo, oli vain 3 kuningasta. Sen jälkeen sitten Israel jakaantui 2 valtakuntaan, Juudaan tähän eteläiseen ja Israelin pohjoiseen valtakuntaan. Mä en tiedä, muistatteko, mistä se jakaantuminen johtui?
Kun nämä 10 sukukuntaa tuli vaikka Salomon pojalle sanomaan, että jos nyt hellität näitä verotöitä vähän, niin me olemme sinulle uskollisia, mutta he saivatkin vastauksen, että jos isä oli ankara, niin hän tuli olemaan huomattavasti ankara.
Joo, verojen takia kansa jakaantui. Ja tällä Israelin puolella nämä kuninkaat, niin niistä ei kukaan ollut hyvä kuningas, eli siis Jumalaan uskova kuningas. Ei kukaan. Ja Juudan puolella oli noin 1/2 suurin piirtein hyviä kuninkaita. Ja täällä alla, tässä on niin kuin aina tämä vuosisata, ja sitten on ne sen ajan kuninkaat, ja voitte niin kuin sieltä katsoa niitä sitten. Ja täällä alla on nämä profeetat lueteltuna, minä aikoina he ovat toimineet. Ja nyt meillä on Joona. Ja Joona on 700-luvulla elänyt profeetta ja hänen aikanansa oli kuninkaana täällä Israelin puolella, jos katsotte tuolla 700-luvun puolella, niin Jerobeam toinen, niin sinä aikana Joona toimi. Eli jonkin verran noin 100 vuotta, no ei ihan 100 vuotta ennen. Paljon se mahtaa tulla, ei sitä tule kovin montaakaan vuotta, 30 vuotta jotakin, ennen kuin sitten assyrialaiset tuhosivat Samarian, joka oli siis tämän Israelin pääkaupunki. Täältä voitte, kun jatkatte näitä tutkisteluja, niin aina vähän löytää sitten sen, että missä kohtaa milloinkin mennään. Joona on varmasti tunnetuin näistä pienistä profeetoista, jotka ei ole pieniä sanomaltaan sanoa, vaan pieniä pituudeltansa. Mutta mä luulen, että tuon Joonan pääajatus usein jää meiltä vähän ehkä hukkaan. Me mietitään, että miten ihmisessä se on voinut olla kalan sisässä 3 päivää ja muita asioita. Mitä me tiedetään Joonasta, muuta kuin että hän nyt eli tämän Jerobeamin aikana?
Hän oli Herran profeetta.
Hän oli Herran profeetta, joo. Ja luetaanpa sitä Joonan 1:1. Okei, hänet kuvataan nyt vaan, että on Amittain poika. Ja toisessa kuningasten kirjassa luvussa 14 hänet myöskin mainitaan, jossa hän oli sitten ennustanut oikein, että Jerobeam toinen vielä menestyy näissä sotaisissa pyrkimyksissänsä. Ketäs muita profeettoja nyt sitten Joonan kanssa eli samalla vuosisadalla, 700-luvulla? Sieltä voidaan kauniisti luntata lahusta.
Tai kyllä Hosea, Aamos, Miika, Jesaja.
Joo. Hosea, Aamos oli siellä Israelin puolella, eli siellä pohjoisessa valtakunnassa. Ja sitten Miika ja Jesaja Juudan puolella. Ja Joona asui siellä Israelin, siellä pohjoisen valtakunnan puolella. Ja toimi ilmeisesti kyllä siellä, mutta me tiedämme nyt enemmän sitä, miten hän toimi Assyriassa. Missä Assyria on?
Mä haluaisin sanoa tässä, että jostakin mä luin, että Joona oli kotoisin Hebreasta ja sitten joka oli puoli miiliä mailia tuosta Nasaretista.
Joo, kyllä, oikein hyvä. Joo, oli Gat Hefer se paikka ja lähellä Nasaretia oli tämä, missä hän asui tai oli kotoisin. Missä se, tämä Assyria nyt sitten oikein on?
Kaksosvirran maassa semmoisen Tigriksen paikkeilla oli mun tämä Nineve.
Joo. Mitä siellä nykyään on?
Kurdialuetta varmaan.
Niin, Pohjois-Irakia, joo. Irakin.
Se Kurdin ja Irakin väliin, Kurdia.
Joo. Ja Ninivehän on siellä Pohjois-Irakissa oleva nykyään. Minkäslainen, no joo, mennään vähän myöhemmin siihen. Luetaan se toinen jae.
Nouse, mene Niniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojen eteen.
No niin, Jumala antaa kivan tehtävän. Joonalle, mitäs me tiedetään Ninivestä? Minkälainen paikka se oikein oli?
Se on Nimrodin, joka perusti. Se tulee sieltä.
Tulee sieltä.
Se nimikin.
Joo.
Nimrod.
Joo.
Ensimmäinen Mooseksen 3:1 kertoo.
No niin, sieltä on jo sen alusta. Oliko se mukava turistikohde? Oliko sinne yhtä kiva lähteä kuin Tukholmaan?
Oli ja ei. Se oli hirmu rikas. Valtakaupunki, vallan keskus, samalla myöskin rikkaus tuo mukanaan julmuutta ja väärinkäytöksiä ja ahneutta ja ties mitä.
Niin, me oli hieno kaupunki ja sinne nämä tuohon aikaan, kun oli kuninkaina siellä odotettavasti Adad, Nirari, Salmaneser ja Assurdaan. Piti kirjoittaa ylös, kun mä olen opiskellut pikkusen tätä historiaa, niin täytyy katsoa kirjasta, että mitähän kuninkaat, en mä oikein muista sitä kauhean tarkkaa asioita, mutta kovasti ne kuninkaat rakensi sinne temppeleitä ja palatseja. Vaikka Assur oli Assyrian pääkaupunki, mutta myöskin tämä Ninive sitten oli välillä ja oli joka tapauksessa hyvin tärkeä tärkeä hieno kaupunki. Ja jotkut ajatteleekin, että ne hienot puutarhat, että ne ei ehkä olisi ollutkaan Babylonissa, vaan ehkä ne olikin siellä Ninivessä. Että siellä oli hienoa katseltavaa.
Oli eräistä historian kirjasta, että sieltä se oli myöskin kulttuurikaupunki. Ja sieltä löytyi muun muassa, joista osa on nyt British Museumissa, 20 000 kirjataulua.
Kyllä. Hyvä, kun muistutit, koska mulla on niitä täällä mukana. Mä otin lapsille värittäväksi, mutta ehkä aikuisikin saa näitä ottaa. Nämä on näitä British Museumista näitä. Nämä on kaikki niniveläisiltä palatsien seiniltä olevia kuvia. Ei taida ihan ehkä just olla Joonan aikaisemmin kuninkaiden tekemiä, mutta tässä on kuva, jossa Sennacherib, joka oli Syyrian kuningas kanssa jossain vaiheessa, niin valloitti tuon, mikä se on, Laakis, onko se suomeksi ihan Laakis, mikähän se on, kuitenkin niin Juudan kaupunki. Ja täältä ne vie sitten tavaroita sieltä pois. Sitten on siellä niiden seinillä oli, ja tässä toisella puolella on sitten nehän metsästi ja varsinkin kuninkaista niihin tauluihin ja kirjoituksiin kerrottiin kovasti, kuinka paljon ne oli hirveän hyviä ja rohkeita ja uljaita metsästäjiä. Ja tässä on sitten Assurbanipal lähdössä leijonan metsästykseen. Ja siellä British Museumissa löytyy enemmänkin näitä leijonan metsästyskuvia, jos käytte siellä katsomassa. Ja täällä on sitten Israelin kuningas Jehu, kun se nyt sitten on, joka tulee sitten tuomaan noita lahjuksia tai huomion osoituksia sitten Salmaneser toiselle. Tuossa alla on sitten kameleita ja ne on sitten egyptiläisten tuomaa tavaraa. Hilja ja Lahja, täällä on, te voitte tulla, ja sitten täältä riittää joillekin innokkaimmille aikuisillekin. Näitä on 10 kappaletta, kun me näitä teetin. Tuutko sä Hilja hakemaan teille, niin saatte värittää näitä, teillä on kynät mukaan. Vähän ninivelaista taidetta. Haluaako joku muu?
Kiitokkaat saa nostaa kädellistä.
Lapsen.
Joo, se on lapsi. Eikä kaikki lapsi. Joo. Kiitos. Tuossa on teillä. Sitten olisi vielä kaksi. Siellä. Vielä yksi.
Täältä mielelläni.
No niin.
Naapuri on kiinnostunut historiasta.
Joo.
Kiitos.
No, ihan mielenkiintoista katsottavaa. Se on vähän niniveläistä taidetta. Millä tavalla Joona on erilainen profeetta kuin kaikki muut Raamatun profeetat? Keksittekö joku asia, mitä...
No Joona... Emme ole kuullut kenestäkään muusta profeetasta, joka lähtee pakoon Jumalaa.
No juu, kyllä. Se on aikamoinen profeetta. Entä se Joonan tehtävä? Millä tavalla Joonan tehtävä oli erilainen kuin kenenkään muu? Ole hyvä.
Aina täytyy mennä julistamaan ei-uskoville.
Joo.
Ei israelilaisten, mikä juudalaisten parissa.
Joo. Eli Joona on ainoa profeetta, jonka niinku tehtävä nimenomaan ei tunnu liittyvän millään tapaa Israeliin. Paljon se oli matkaa Israelista Niniveen? Tietääkö kukaan? Se on jotakin 1600 kilometriä. Että, jos sen on jalkapatikalla mennyt tai vaikka jollakin kyydilläkin, niin kauan siinä on siihen aikaan mennyt. Luetaan Nahumin kirjasta. Se löytyy siitä Joonan läheltä 3. luvusta jakeet 1-4. Siinä on Miika, sitten tulee Nahum. Nahumin 3:1-4. Tämä kuvaa Niniveä nyt sitten noin 100 vuotta myöhemmin kuin Joona. Joonan aika oli, mutta tämä antaa ehkä ideaa, minkälaista siellä oli.
Voi kaupunkia veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta, ryöstösaalista, sammumatonta naatelun kiikkoa. Ruoskat läiskyvät, pyörät ryskyvät, hevoset kiitävät, vaunut tykkivät, ratsut karkaavat pystyyn, miekat välkkyvät, keihäät salamoilla, kaikkialla kaatuneita, kasoittain kuolleita, ruumiita loputtomiin, niihin kompattelaan. Kaikki tämä Horton hillittämän haurellen tähden. Suloinen ja kaunis hän oli ovella, joka haurellessaan teki kansat orjikseen, velho hoidellaan tietoi sulkukunnan valtaansa.
Mennäänkö käymään siellä? Täynnä pelkkää petosta ja ryöstösaalista ja ruumiskasoja ja niihin kompastellaan. Minkälainen valtio Assyria oli?
Mä nyt en vastaa siihen, vaan meidän tuli toiseen, siis Joona kirjan ensimmäisen luvun toisen jakeen yhteen sanaan kiinni. Saarna sitä vastaan, nyt menee sinne suuren kaupungin, saarna sitä vastaan. Jos tuo kuvaus, mitä äsken kuultiin, se nyt on semmoinen, mikä on ehkä Aleppossa tänä päivänä tai jossakin Syyriassa. Sinne lähetetään 1600 kirjoitin päähän saarnaamaan jotakin porukkaa vastaan. Kyllä mä sanon, että minäkin menisin kalan sisään.
Tuntuisi houkuttelevalta paikalta. Mm.
Niin mä ajattelin, että kyllä se oli ennen Syyrian tämänhetkistä tilannetta. Että ei silloin siellä, vaikka ne vallottivat muita valtakuntia, niin ei siellä sisällä ollut käsittääkseni mitään sisällissotaa.
Niin, siis en tiedä kuinka paljon tämä väkivalta on Ninivessä vai sitä, että se on Niniven aiheuttamaa väkivaltaa ympäri maailmaa. Assyriahan on niin kuin yksi kauheimmista valtakunnista, mitä on ollut edelleenkään. Ne oli erittäin julmia. Ne taisi kehittää noiden sotavaunujen ja tämmöisten niin kuin ne meni yhden askeleen eteenpäin tässä muinaisessa aseistuksessa ja ne oli koko lailla voittamattomia. Ja ne oli hyvin väkivaltaisia ja julmia ja ne sai semmoisen maineen, että sitten niiden ei enää tarttunutkaan olla niin kauhean väkivaltaisia, mutta kaikki pelkäsi ne paljon. Että melko lailla kun ne tuli, niin antauduttiin, koska se maine oli niin kova. Ninive oli ehkä nyt tämän pahuuden vähän niin kuin ruumiillistuma, ainakin Joonan ja Nahumin mielessä. Miksi Jumala lähettää Joonan tänne Niniveen? Pahan suurvallan, väkivaltaisen, pakana suurvallan pääpaikkaan. Miksi sinne lähtee jostakin Pohjois-Israelista, Katheferin pienestä kylästä, Joona?
Jumalalla on tarkoitus pelastaa kaikki ihmiset. Niin hyviä taikka pahoja uskovaiset, ei uskovaiset, Jumala haluaa pelastaa kaikki. Ja hänellä oli tarkoitus, että Joona meni sinne ja saadaan siellä ihmiset pelastuksen.
Pertti.
Nyt ainakin meidän helppoa ajatella, kun jätetään nyt tässä Jeesuksen jälkeisessä ajassa, että Joona on myös esikuva Jeesuksessa siinä mielessä, että piti lähettää evankeliumi myös pakanoille, ja niin siinä mielessä on esikuvana meillekin.
Joo, ole hyvä.
Voihan se olla, että siellä oli joku semmoinen rukoilevakin ihminen, ja se rukoilee.
Aivan, joo.
Sitä ajattelisin myös niin, että koska Assyria oli niin julma ja aiheutti niin paljon kärsimystä, niin tämä oli se tapa, jolla mahdollisesti voitaisiin helpottaa näiden alistettujen ihmisten asemaa, koska se tuli sitten sieltä sisältä päin. Ja Babyloniassa esimerkiksi tapahtui niin, että koko kansa vietiin ja Nebukadnessar joutui sanomaan, että ei ole muuta Jumalaa kuin taivaan Jumala. Ihmeellisesti tässä yhden ihmisen kautta tapahtui se.
Niin, periaatteessa tämä tapahtui jotakin vuosikymmeniä ennen kuin Assyria tuhos Israelin, että olisiko tässä ollut myöskin, tämä oli ihan hyvä huomio. Ole hyvä.
Olen täällä mieleen sana 11 ja 14. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kampuuria, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon mieleen. Kasvava polvi on siellä.
Siellä. Miksi Jumala ei armahtaisi? Mikä nyt on mikä vaikka on nykyään semmoinen, joka olisi tämmöinen Ninive? No siellä Syyriassa nyt on aika ikävää kyllä tällä hetkellä. Ja Kongo. Meillä Jyväskylässä on tullut paljon kongolaisia pakolaisia. Meillä on lähes 50 niitä. Ja ne ovat lähteneet pakoon ihan karmeita asioita Kongossa. Jos Jumala sanoisi mullekin, että menepäs Kongoon nyt julistamaan sitten siellä niille sotapäälliköille.
Eritrea tällä hetkellä.
Eritrea.
Nigeria.
Nigeria on kyllä, joo.
Voi melkein sanoa, että missä on ne paikat, missä ei ole.
Niin. Enemmän tai vähemmän sitä on. Jossakin paikassa paljon, mutta kyllä sitä sitten on meidän mukavissa pienissäkin paikoissa löytyy kaikkea. Okei, luetaan se kolmas jae.
Mutta Joona nousi paetakseen Tarsikseen, Herran kasvojen edetä ja meni alas Jaakkoon ja löysi laivan, joka oli lähtenä Tarsikseen. Ja hän suoritti laivamatkun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsille pois Herran kasvojen edestä.
Okei, Joona päätti paeta. Minkä takia ajattelette, että Joona pakeni?
Myöskin sen takia, kun Jumala tässä on niin luvannut tavallaan, että tämä kaupunki tulee siis menettymään. Mutta Joona tiesi, että Jumala katuu sitä. Että jos hän nyt menee saarnaamaan, mitä se tuotaan, niin Jumala katuu sitä kuitenkin. Että Jumala on niin rakkaudellinen. Niin hän ei tahtonut sitä katsoa.
No miksi se Joona nyt haluaisi, että niin Jumala, jos se epäili, että tässä on joku juju, että ne armahdetaan kuitenkin, niin mitäs vika siinä on?
No hän tulee silloin valehtelijaksi. Mä oon saarnannut siellä ja ei käykään
niin. Eli vähän niin kuin oma kunnia, maine.
Pahuus ansaitsee rangaistuksen, eikö me niin ajatella, että tuommoinen helpolla pääseminen, armahtaminen, niin ei se aina meidän oikeuden
Niin, että armoa minulle ja oikeutta muille. Joo, se vähän on semmoinen ajatus meillä. Että
Joona oli vallannut epäusko.
Epäusko, joo. Mahtoiko Joona pelätä?
Pystyneesti sanoa, että hän pelkäsi.
Ainakin ihan hyvä syy, nimittäin niissä kuvissa, mitä siellä seinillä siellä Ninivessä on, niin siellä on semmoisiakin kuvia, kuinka juutalaisia on keihästetty seipäisiin niin kuin silleen, että on tullut kai oikein aita. Tai jotenkin sille, että niin kuin, se olisi vähän semmoista, että kun lähettäisiin 1940-luvulla olisi lähettänyt Hitlerin luokse jonkun rabbin sanomaan, että niin nyt sinä olet pahoilla teille ja lopeta, niin vähän jotenkin samantapainen juttu, että nyt Joona lähdetään tuonne puhumaan.
Joonalla ei ollut luottamusta siihen Jumalaan, että hän lähtee sinne, Jumala pitää hänestä huolta. Hän teki sen oman päätöksensä ja karkasi.
Joo. Tämä sanotaan vielä, että niin kuin hän halusi pois Herran ulottuvilta. Jotenkin tulee sellainen olo, että Joonan ei tainnut olla nyt asiat ihan niin kuin sisäisesti kunnossa. Halusi pois Herran ulottuvilta. Ehkä ei vaan pelkästään sen tehtävänkään takia, vaan jotenkin nyt se halusi, niin kuin, ei ollut kaikki sisäisesti Joonalla kunnossa. Ja tässä myöhemmin käy ilmi, että Joona on aika vihainen mies. Ja niin se oli vähän väliä vihaisena siellä.
Jos käy niin, että Jumala kutsuu yhtä henkilöä tehtävään, tämä henkilö kieltäytyy, sitten Jumala pyytää jotakin muuta henkilöä. Tiedämme historiasta tällaista tapahtuneen. Ja mietin, miksi ei käynyt näin Joonan kohdalla. Miksi Jumala kutsui jotain muuta henkilöä, joka olisi vähän
yhteistyökykyisempi.
Mutta ilmeisesti Joonassa oli jotakin sellaista, mikä Jumala tiesi, että tämä mies on oikea tähän tehtävään, ja siksi Jumala ei irrottanut otettaa hänestä.
Niin, siis täällä on näitä muitakin profeettoja 700-luvulla, Hosea, Se oli aika monen mies, kun se niin otti prostituoiden vaimoksi ja haki sen takaisin. Ja niin ehkä se olisi voinut sitä kotielämästä se irrottautua välillä ja käydä 1600 km päässä Ninivessä puhumassa, kun se oli näin antautunut. Aamos uskalsi puhua suoraan, se tuli Juudasta puhumaan sinne Israeliin ja haukkui ne pataluhaksi rohkeasti vaan, niin eikö se olisi voinut mennä sinne Niniveenkin sitten. Mutta jostakin syystä Joona valitaan. Onko teistä kukaan koskaan koittanut mennä pois Herran ulottuvilta?
Valitettavasti.
Koittanut paeta Jumalaa. Miten siinä on käynyt? Ilmeisesti ette ole päässeet, kun kirkossa olette, niin kovin kauas päässeet, vai miten?
Herra sai kiinni. Tässä vielä Joonan tapauksessa on sitä vastuunpakelitusta.
Joo.
Se, että kysyit tässä, Herranka vielä mun ei tarvinnut paita Jumalaa. Sitä ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, mutta ei
Herranka vielä. No se on hyvä, jos ei ole tarvinnut paita Jumalaa. Mutta millaisessa tilanteessa ihminen pakenee Jumalaa? Tietysti jos me emme tiedä sitä, mitä me voimme teoriassa pohtia asiaa. Silloin kun mulla ei ole kaikki täällä sisällä kunnossa, eikö niin? Silloin. Silloin mä en halua, että Jumala näkee, mutta mä haluaisin peittää. Aadam meni piiloon, Eeva meni piiloon ja niin edelleen. Että siitä lähtien on sitä piiloutumista harrastettu ja mä luulen, että yksi ja toinen meistä on jossakin vaiheessa myöskin piilouduttu. Ehkä ei menty ihan tarsiiseen saakka, mutta ollaan koitettu niin kuin se oma sydämemme ja oma tilamme piilottaa itseltämme ja Jumalalta. Mieluummin, kiitos vaan, ei tarvitse, pidän täällä nyt oman pimeyteni omassa itsessäni. Jatketaan sitten eteenpäin. Jakeet 4-6.
Että Herra heitti suuren tulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laivani sätky näisillään. Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat aluksi itse kukin Jumalansa. Ja he heittivät mereen tavaran, että laivassa oli keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle, pannut maata, ja hän nukkui raskaasti. Oliko vielä?
Kuudes vielä.
Niin laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, mitäs nukut, nouse ja huuda Jumalasi. Ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin, että me huu.
Miksi Joona nukkui? Kauhia myrsky ja Joona nukkuu.
Oli hyvä
tunella. Oli, joo, niin joillakin meistä on näitä lahjat, mutta niin kuin oikeasti, miksi se pystyi nukkumaan? Oliko se vaan niin väsynyt vai?
Voisiko olla semmoista hällä väliä mentaliteettia, kun me ollaan hengellisestikin nukuksissa, niin
Ja mitään väliä?
Sillä sipuli.
Minä pukasin pikemminkin, että Joona on valvonut näiden asioiden kanssa niin monta yötä, että hän nukkuu
vaikka olisi mitään.
Mitä tapahtuisi. Ja vielä edelleen muistutaan tuosta, että kun sanomana on saarnata jotakin vastaan. Jos sinut Ansku olisi lähetetty sinne Jyväskylään kulttuurikaupunkiin ja sanomaan, että mun tehtävä on saarnata vastaan sieltä kaikkea. Sen sijaan, että on sanottu, että sulla on ilosanoma julistettavana. Niin se on aika rankka homma. Siinä menee monta yötä valvomisessa.
Kyllä.
Että miten.
Kyllä sitä vähän on joutunut tekemään sitäkin. Enimmäkseen sitä ilosanomaa. Joo, ole hyvä.
Mä ajattelin niin, että ei kukaan, jolla tosiaan kauhean huonosti on sisällä, niin pysty tässä tilanteessa nukkumaan. Minä näkisin, saatan olla väärässä, että Joonan käsitys Jumalasta oli myös se, että se Herra, heidän Herransa, niin on jotenkin sidottu siihen Israelin maahan. Ja hän lähtee pois, mutta en mä usko, että hänen luottamuksensa Herraan oli mitenkään siinä hävinnyt, vaan hän oli niin kuin tyytyväinen lapsi Jumalan hoidossa, mutta hän lähtee nyt tästä maasta, joka on Herran, pakenemaan jonnekin
muualle.
Ja sen takia pystyy nukkumaan myös tässä tilanteessa.
Tässä, joo, ole hyvä.
Mun tuli mieleen, että nukkui jo Jeesus.
Niin, nukkui joo. Mä mietin kanssa, että onko tässä mitään samaa, mutta Mielenkiintoista on se, että noi kaikki muut rukoili ja Herran profeetta ei. Niin sille tultiin sanomaan, että rupee nyt rukoilemaan, mitä sinä täällä nukut, rukoile. Jatketaan eteenpäin. Me emme tiedä, miksi hän nukkui, mutta tietysti masentuneet ihmiset nukkuu paljon. Ja tällä hetken päästä se on valmis kuolemaan kunnolla kertaa, että en tiedä, liittyykö tämä mitenkään tähän asiaan. En tiedä. Jatketaan, luetaan jakeet 7-16.
Merimiehet sanovat toisilleen, tulkaa heitetään arpaa, että saamme tietää, kenen vuoksi tämä onnettomuus on meille tullut. Niin he heittivät arpaa ja arpa osui Joonaan. Niin sanovat hänelle, kerropa meille, kenen vuoksi tämä onnettomuus on meille tullut. Millä asioilla olet ja mistä tulet? Mistä maasta ja kansasta sinä olet? Hän vastasi heille, minä olen heprealainen ja pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan. Niin miehet pelästyivät kovasti ja sanoivat hänelle, mitä oikein oletkaan tehnyt? Miehet näet tiesivät, että Joona pakeni Herran kasvoja, koska hän oli kertonut sen heille. He sanoivat hänelle, mitä meidän on tehtävä sinulle, että meri tyyntyisi? Meri näet myrskysi yhä raivokkaammin. Joona vastasi heille, ottakaa minut ja heittäkää meren, niin meri tyyntyy, sillä minä tiedän, että tämä ankara myrsky on kohdannut teitä minun takia. Miehet soutuivat päästäkseen takaisin kuivalle maalle, mutta eivät onnistuneet, sillä myrsky yltyi yltymistään merelle. He huusivat Herraa ja sanoivat, voi Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden. Älä lue syyksemme piatonta verta, sillä sinä olet Herra ja sinä teet niin kuin itse tahdot. Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet menee mereen, ja meri asettui raivostaan. Miehet pelkäsivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia.
Mikä tämä kertoo Joonasta?
Hän todisti kuitenkin oikeasta Jumalasta.
Joo.
Ja sen kautta nämä miehetkin puhtasivat
Herralle.
Ja samalla myöskin suurta rehellisyyttä, että jos hän todella olisi Herraa halunnut paeta, kyllä hän olisi siihen voinut keksiä kaiken näköisiä valheita ja syitä ja muita. Että uskaisin kuitenkin seistä sen omien, ottaa vastuun omista teoistaan.
Niin siis, Joona mieluummin kuoli, kun siis olisi voinut tehdä parannuksen, eikö olisikin? Eikö se olisi voinut sanoa Jumala, että okei, hyvä on, minä menen sinne Niniveen? Eikö se olisi voinut tehdä parannusta? Mutta Joona mieluummin kuoli.
Mutta olisiko se parannus tässä auttanut?
Niin, en mä tiedä, mutta en mä tiedä, luulisin, että jos se nyt kyllä niin Joona tiesi, mistä oli kyse, en tiedä. Tämä on totta kai vaan spekulaatio, mutta Pertti spekuloi vähän lisää.
Huomastui tämä kuvin tämän kohtaan just, niin mietin, että Joonan jumalkuva on mun mielestä aika kaukana siitä, mitä me ainakin tunnen Jeesuksen kautta jumalkuvasta. Että ihan semmoinen ajattelu, että niin kuin Jumala vain haluaa ja ainoastaan rangaista, se on se, mitä Jumala haluaa tehdä. Hänen syystä ja hän tämmöisikin tuli sitten, että hän haluaa rangaista.
Joo, okei. Okay. Siellä.
Minä ajattelin sitä, että Joona oli matkalla Tarsiisiin ja Jumala halusi pysäyttää sen, että se menisi sinne ja järjesti sitten hänelle sen pelastuksen.
Niin mä näen, että tämä mitä tässä Jumala tekee, niin Jumalahan koittaa tavoittaa Joonaa. Joonalla ei ole kaikki kunnossa sisällä ja Jumala haluaa tavoittaa Joonaa. Ja Jumala käyttää aika tällaisia dramaattisia keinoja tavoittaakseensa Joonan. Mitäs me opetaan sitä merimiehistä? Millaisia ne oli? Joo, ole.
Kaikki tässä, mitä tapahtui, niin sai heidät kyselemään ja huutamaan Herraa ja rukoilemaan ja esittämään erittäin hyviä kysymyksiä. Siis huonokin profeetta tai heikko pappi voi saada seurakunnan hyvin aktiiviseksi.
Joo, kyllä. Aivan. Joo, ole hyvä.
He olivat rehellisiä siinä, mitä he olivat. Ja he saivat totuuden vastaanottaa.
Ja kun Joona kertoi tämän syyn, niin nehän eivät heti häntä heittäneet, vaan he yrittivät vielä pelastaa Joonan ja soutaa rantaan ja tekivät ja sitten ja kauhealla pelolla ja vavistuksella sitten heittivät hänet ja rukoilivat Jumalaa. Tuntui, että nämä merimiehet oli jotenkin hurskaampia kuin itse Joona, rehellisiä ihmisiä. Ja Joonan pakomatkan tähden niin he rupesivat rukoilemaan Jumalaa.
He olisivat paljon passiivisempia, jos Joona olisi kaikessa toiminut oikein.
Niin, joo. Jos ei muuta, niin ainakin tiedätkö, että se, että evankeliumi menee eteenpäin, niin ei ole aina kiinni sitä, että me ollaan jotenkin niin kauhean täydellisiä. Ehkä se menee jopa joskus paremmin tämmöisten ihan erehtyväisten, mutta rehellisten ihmisten kautta. Ole hyvä.
Eikö myrsky ole raamattuliskielessä tämmöinen sodan symboli, että varmaan tässä oli kysymys jonkinlaista sodan.
Joo, sodan käynti ja oli varmaan siellä Joonan sisällä myöskin, kyllä. No niin, mennään sitten toinen luku ja täällä Joona nyt sitten rukoilee siellä kalan suussa. Luetaan se nyt 1-10.
Joona oli kalan katsossa 3 päivää ja 3 yötä. Hän rukoili Herraa Jumalansa kalan sisuksissa ja sanoi, ahdingossa minä kutsun Herraa apuksi ja hän vastaa minulle. Tuonelan pohjusta minä huudan apua ja sinä Herra kuulet ääneni. Sinä heidit minun syyteen ja eten sydämeen ja viettä ympärillä on sinun pystysiä aaltoni löytyä kiinni. Minä ajattelin, minun on sisäksi pois sen ihmisiä. Kuitenkin minä yhä tähden yhä temppeliössä sokkoin. Vedet nousivat kaulaani asti. Syvyydet saattoivat mennä. Kaisat kietoutuivat päähän. Vuorten pohjien minä painin, vajosin syvyyksiä maasta. Sen saulet sulkeutuivat takana minun raininaksi. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut eläväni ylös haudasta. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni kylistöön luoksisi pyhän temppeliisi. Ne, jotka luottavat pyhiin Jumaliin, hylkäävät ja pettävät sinut, mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa. Sitten Herra esti kalannuksen tai Joonan kuivalle.
Kiitos. Oletko sinä koskaan rukoillut näin? Tai samaan tapaan? Onko ollut sellaisia tilanteita elämässä, että on tuntunut, että on meren pohjassa, kalan vatsassa, tuonelan kohdusta huutaa apua, on syvyydessä ja mitä kaikkea näitä kielikuvia tässä on? Ole hyvä.
Eikö se ollut vaikea hengittää selään?
Luultavasti. Joo. Siinä riittää pohdittavaa, että miten tämä on mahdollisesti ollut mahdollista, mutta
Rukoutu on siellä hengitystä siellä kuitenkin.
Niin, joo.
Mutta vaikeiden kokemusten kautta Herra nöyryttää. Hän auttaa ja johtaa itseään, kääntyy hänen puoleensa. Ja näiden kokemusten kautta selviää ne omat laivat ja hän johtaa ja rohkaa elämää.
Varmaan on näin, mutta tässä tuli ihan mieleen se, että olisiko niin, että tämä kokemus Joonalla piti kokea, jotta hän olisi se rohkeus lähteä. Että vaikka oli oikeastaan kuoleman omaa, niin sittenkin Herra pystyy pitämään hengissä. Ja jos jo ajatus Niiniveen lähdöstä on kuoleman omana oleva, niin kuitenkin Herra pystyy pitämään hengissä.
Koskaan ei ole liian myöhäistä rukolla niin kauan kuin elää. katsotaan sitten Joonan toista mahdollisuutta. Ja siitä luvusta 3, niin sitten 1-4.
Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähden ihmeen tuon suuren kaupunkiin ja yhdistettiin se sanoma, jonka minä teille puhun. Nyt Joona meni Niinimeen, niin kuin Herra oli käskenyt. Niinive oli suunnattoman suuri kaupunki. Laitetta laitaan 3 päivän matkaa. Joona lähti kulkemaan kaupungista 1. päivän matkaa ja uusi. Enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään.
No niin. 1600 kilometriä oli sitten aikaa pohdiskella tätä tehtävää. Ja mikä oli tämä sanoma? Enää 40 päivää sitten Ninive hävitetään. Kiva. Tämä sama sana hävitetään, mitä tuossa käytetään, niin sitä käytetään Raamatussa muuallakin. Ja katsotaanpa pari kohtaa, missä se esiintyy. 2. Mooseksen 7. luku ja jae 17. 2. Mooseksen 7 ja jae 17.
Sen tähden Herra sanoi näin. Tässä on. Olet tunteva, että minä olen Herra. Katso, minä lyön sauvalla, joka on kädessäni. Virran veteen ja se muuttuu vedeksi.
Okei, se muuttuu. On sama sana kuin se sana hävitetään siellä Joonassa. Muuttuu. Sitten on 1. Samuelin 10:6. Kyllä, aivan oikein. Siinä puhutaan Saulille. Herran henki valtaa ja sinä muutut toiseksi ihmiseksi. Se muuttuu toiseksi ihmiseksi. On tämä sama kuin se hävittää siellä Joona. Se on sama sana. Ja näin kun lukee vähän eri paikoista, mitä sanaa on käytetty, niin antaa siihen vähän uusia ulottuvuuksia. Tämä oli nyt mulle itselleni uutta. Mä opin tämän eilen. Ja meni vähän uusiksi mun Joonan selitykset. Koska mäkin olen ajatellut, että se ajattelee, että Joona oli huolissaan sitä, että hän on väärä profeetta, jos hän sitten se ei toteudukaan. Mutta tämä profeetia, siihen kuuluu tämä ulottuvuus, että enää 40 päivää sitten Ninive muuttuu. Että se oli osa tätä sanomaa kuka tässä nyt vaikuttaa siihen lopputulokseen? Toteutuuko se muuttuu ulottuvuus vai hävittää ulottuvuus tästä sanasta?
Muuttuu ulottuvuus todella, koska he uskoivat nyt ja siitä tuli herätys. He kääntyivät ja muuttuivat.
Joo, ole hyvä.
Raamatussa on muitakin tapauksia, joissa on 40 päivää, että onko niistä jotain yhteyttä.
40 päivää tuntuu olevan semmoinen katumuksen ja rukouksen aika, että on useissa kohdissa. Ja ehkä itsellekin olisi hyvä ottaa 40 päivää oikein erityiseen rukoukseen ja parannuksen tekemiseen. Tekisi meillekin varmaan hyvää.
Niin verenpaisemuksessa on kai 140 päivää.
Joo. Siellä on 40 päivää. Joo, se on monessa eri kohdassa. Eli se, miten niniveläiset reagoi tähän sanomaan, niin vaikuttaa siihen, mikä ulottuvuus tästä nyt sitten tapahtuu. Ja katsotaan nyt sitten, mitä niniveläiset tekevät. Minkä saakka se nyt piti opettaa? Paljon meillä on aikaa?
Jatka vielä vaan.
Okei, sanokaa nyt sitten, kato, että voidaan käydä pikaisesti.
Ja pukeutuivat säkkeihin.
Joo. Ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuvat säkkivaatteeseen. Sitten otetaan jakeesta 6, jakeeseen 9.
ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoitui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä, kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu. Älkööt ihmiset, älkööt eläimet, raavaat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukaat ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntyköt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahtaa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa kehkusta niin, ettemme kuka.
Oletan, että tämä kuningas ei ole kauheasti tiennyt taivaan Jumalasta mitään. Sellainen tuntuma tulee. Mutta jotenkin ehkä sellainen ajatus oli, että, no, että jos tämmöinen Jumala nyt sitten on kaiken yläpuolella olemassa, niin nyt on varmaan paras tehdä jotain. Ja kuningas itse osallistui siihen myöskin. Hän ei käskenyt vaan alamaistensa katua ja istua tuhkassa ja tehdä parannusta, vaan hän itse osallistui siihen. Olisiko tämmöinen dramaattinen kääntymys, 120 000 ihmistä, mahdollista nykyajan suurissa kaupungeissa, Tukholmassa vaikka? Jos edes 120 000 tukholmalaista, jos vaikka ne muut ei vielä, mutta edes 120 000, voisiko se olla mahdollista nykyaikaa, että tällä tavalla tapahtuisi?
Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.
No eikö me uskota sitten, kun on, jotenkin tuntuu vähän eri suuntaiselta tämä meno.
Vaikea uskoa.
Vaikea uskoa, no niin on. Se on vaikea uskoa, kyllä.
Niin, täällä ei ainakaan olisi sitä valtaa.
Niin, kuninkaan ei voisi määrätä. Niin, Ruotsissa ei voisi määrätä kuningasta.
Kaikki on Herralle mahdollista.
Kaikki on Herralle mahdollista, joo.
Mun mielestä nykyään yhteiskunta on aivan individualistinen, joka ei ihminen tekee oman tarkoitus, mutta vaikeuttaa koko kansaa yhden asian taakse.
Yhden asian taakse, kyllä se on varmasti totta. Mutta tämä oli suuri herätys, todella suuri herätys. Joona on kaikkein menestyksekkäin profeetta. Kaikkein surkein profeetta tuntuu olevan, kun on niin, pakenee ja on kauhean vihainen, mutta menestyksekäs kyllä hän on. Ja ehkä meidänkin ei pitäisi menettää uskoamme meidän kaupunkien puolesta ja jatkaa niin kuin rukousta, niin kuin, että herätystä tapahtuisi myöskin. Onko se kuinka iso osa maailman väestöstä nykyään asukaan kaupungeissa? Se oli, nyt siitä oli just jossakin. Mutta todella iso osa se vaan lisääntyy ja lisääntyy, että melkein kaikki on kaupungeissa. Ja kaupungeissa on vaikeampi olla uskossa. Vähän tuntuu siltä.
Mulle tuli vaan mieleen tässä Moody, valtava lähetyssaarnaaja. Mitä tapahtui? Hän tuli kirkkoon ja siellä ei ollut ketään muita kuin hän. Ja tämä saarnaaja saarnasi niin kuin siellä olisi ollut 1000 ihmistä. Ja mitä tapahtui? Moody kääntyi ja hänestä tuli valtava lähetyssana, joka siis sai tuhansia ihmisiä kääntymään. Ehkä tämäkin ne osuivat, että jaha, yksi pieni poikainen vielä. Ei tässä kannata saarnata. Ja kuitenkin hän saarnasi niin, että tapahtui jotakin. Että vaikka sä sanoit justiin tässä, että hän oli tämmöinen epäonnistunut profeetta, mutta mitä tapahtui?
Niin. Kuuluu, että Amerikassa on kuulemma ollut semmoinen kokoussarja joskus, ja ne oli kauhean pettyneitä, kun tuli vain yksi vaan kastettiin. Oli epäonnistu koko sarja. Pidettiinkö se nyt ihan turhaa? Se kastuttava sitten sattui olemaan Mark Finley. Että joka on siis yksi näitä meidän suuria evankelistoja, että koskaan ei tiedä, miten Jumala toimii ja kuinka ihmiset reagoi Jumalaan. No okei, miten tähän herätykseen nyt sitten reagoi Jumala? Miten Jumala reagoi tähän suureen herätykseen?
Sallinut onnettomuuden kohdata niniveläisiä.
Joo. Hän muutti mielensä. Muuttuiko Jumalan mieli? Millä tavalla Jumalan mieli muuttui?
Eikö ihmisten mieli muuttui?
Ihmisten mieli muuttui, kyllä. Joo. Ja tämä Jumala reagoi siihen, mitä ihmiset etsikää Jumalaa, niin saatte elää, eikös niin luvata? Mites Joona reagoi tähän loistavaan tulokseen? Evankelinen sarja kerta kaikki sen menestyksekäs. Ja miten Joona teki?
Hän reagoi niin kuin ihminen. Hän oli pettynyt Jumalaan, koska hän oli halunnut nähdä tämän suuren rangaistuksen.
Niin, siis Joona oli vähän niin kuin ne roomalaiset, kun niin Kolosseumille tuli katsomaan, kun siellä tapettiin ja kirjoitettiin ihmisiä, että tullaan katsomaan. Niin Joona oli ihmiset asettunut sinne hyvään näköalakohtaan katsomaan sitä näytöstä, ja sitä ei tullut.
Ja kuinka usein me itse siis ajattelemme näin, että kuinka se on mahdollista, että esimerkiksi kun ajatellaan kaikki nämä itsemurhaa, pommittajat, että ne vie viattomien ihmisten henget, ja että kuinka semmoiset ihmiset koskaan saa niinku rangaistuksensa, että meidän on niin vaikea sitä niinku tajuta. Ja jossakin niin ihminen kaipaa tätä, että mä saan nähdä, että ihmiset todella rangaistaan synnistään. Että se ei ole... En aina tykätä tuosta armollisesta Jumalasta, että se on vähän liian lempeä, ei kertaa niin näytä.
Joo, se on, eikö... Armollinen Jumala on jotenkin hankala Jumala. Paitsi sitten, kun se on armollinen mua kohtaa, mutta sitten, kun se on armollinen kaikkia muita kohtaa, niin me ihmiset ei olla kertakaikkisesti niin kuin Jumala, ja me halutaan, että ne saa ansionsa mukaan. Me halutaan, että ne, vaikka me nyt tällä sivistyneesti ei uskota kuolemanrangaistukseen, mutta niin ei se niin paljon vaati, että me kirjoittaa siihen uskomaan oikeasti, tai toivomaan sitä jollekulle, että vähintään nyt sitten elinkautinen pitää olla. Ja ollaanko me sitten niin kauhean iloisia, jos vaikka toi Breivik nyt sitten vähän ennen kuolemaansa tulee oikeasti uskoon? Halutaan me tavata hänet taivaassa? Tai Hitler, tai Stalin, tai noita nykyisiä pahiksia. Haluaisiko niinku oikeasti nähdä niitä? Voiko ihanaa, ai Hitler, mä tunnistan tuon niin paljon kuvia. että hieno kun oot täällä. Jumalan armo on jotakin ihan muuta kuin meidän ihmisten ajatukset, kertakaikkisesti. Ja sen puolen se on hyvä asia, koska sitten minäkin voin uskoa siihen, että minäkin olen armahdettu. Ja sinä saat uskoa siihen tänään. Mielenkiintoinen asia Joonan kirjasta oli, ketkä kaikki totteli tässä kirjassa Jumalaa?
Merimiehet.
Tuuli ja meri. Iso kala. Pakana kuningas. Niiveläiset ja väkivaltaiset pahat ihmiset.
Jopa kasvi.
Risiinikasvi. Joo. Ne kaikki totteli Jumalaa paitsi
Joona.
Profeetta. Ja joskus käy myöskin niin, että me kristityt ja uskovat niin. Tuntuu välillä, että kaikki muut tottelee Jumalaa paremmin kuin me. Niinkin voi käydä. Mutta Herra teki paljon työtä Joonan eteen. Myrskyä ja kalaa ja risiinikasveja ja kaikkea. Et Jumala ei hylkää meitä, vaikka me mokataan välillä pahan kerran. Ja luetaan tähän loppuun Hosean kirjasta luku 14 ja jae 3. Ne, joilla on uusi käännös, niin luetaan yhteen ääneen, kun mulla on tuon uusi käännös tässä edessäni. Hosean 14 ja 3. Tämä on niin hyvä jae, että luetaan se tässä yhdessä. Hosean 14 ja jae 3. Uusi käännös. Kääntykää Herran puoleen, huulillanne vilpittömät sanat, sanokaa hänelle, anna kaikki meidän syntimme anteeksi ja ota vastaan paras lahjamme. Me tuomme sinulle uhriksi rukouksemme, kuultemme hedelmää. Herra Jeesus Kristus, me tuomme sinun eteesi meidän rukouksemme. Sinä näet meidän syntimme. Kiitos Jeesus, että olet kuollut meidän puolestamme ja me saamme tässä hetkessä tänään uskoa meidän syntimme anteeksi annetuiksi. Jeesuksen nimessä, amen.